23-chi bob. Hech narsani o'ylamay men eshikni ochdim. Revolverni og'zi mening yuzimga tiraldi. Joyingdan qimirlamay tur. Men darrovgina o'zimga keldim va qarshimda turgan mehribon politsiyachini tanib qoldim. Bir kun ilgari shu politsiyachi meni shifoxonaga tibbiy yordam ko'rsatishlari uchun yuborgandi. "Toni, nima qilib qo'yding? Nega qochib ketding?" deb so'radi politsiyachi. Eshik oldida uni o'zi turardi. Menimcha, politsiya mahkamasida uyga qaytib kelishim mumkinligini o'ylashmagan. Yana bir bor qochib ketishimni hech qanday qiyinchilik joyi yo'q edi. Ammo men xohlamadim. Juda charchagandim. Sababini men sizga tushuntirdim-ku. Qamoqxonada meni ayovsiz kaltaklashyapti. Men seni hibsga olishim kerakligini tushunasan-a? Politsiyachini ovozida qandaydir yumshoqlik va mehribonlik hissi borda edi. Kishanlarni ham u tushunib bo'lmas tarzda ikkilanib uzatdi. "Agar qochishga harakat qilsang, otaman", dedi u xotirjamlik bilan. Men qo'llarimni uzatdim va politsiyachi bilaklarimga yana kishan soldi. "Faqat sizdan iltimos qilaman. Qamoqxonada meni kaltaklashni to'xtatishsin va elchixonadan biror vakilni taklif qiling. Nima qilish mumkinligini o'ylab ko'ramiz", deb va'da berdi u meni avtomobilga kuzatib borar ekan. Politsiyachi o'z va'dasini ustidan chiqqanligini men keyin bildim. Shundan keyin semiz ofitserni malaylaridan ayrimlari o'z ishidan bo'shatildi. Ammo bu hodisalar darrovgina yuz bermadi. Shuning uchun ham qaytib kelgan kunim kechasiyoq mening tanamda 10 soatlik jang olib borish mashqlari o'tkazildi. Hammasi semiz ofitserni kirib kelishi bilan va xonada shoshmasdan u yoqdan bu yoqqa yurishi bilan boshlandi. "Shunday qilib, janob Entoni, siz meni qanotlarim panohiga qaytibsiz-da. Iltimos qilaman, aslo hayajonlanmang. Bu safar sizga xizmat qilish uchun juda yaxshi tayyorgarlik ko'rib qo'yganmiz. Xush kelibsiz, hurmatli mehmon." Shunday kinoyali so'zlar aytgach, u quloqchalab turib yuzimga bir shapaloq qo'ydi. "Umid qilamanki, endi suhbatlashgani tayyordirsiz." Men polga tikilganimcha jim turardim. Kaltaklashlar, do'posslashlar yana boshlandi. Tomonlarimga endi urushmasdi. Ammo qo'l ostiga nima ilingudek bo'lsa, shular bilan badanimning to'g'ri kelgan joyiga urdilar. So'ng sochimdan ushlab, polda sutradilar. Qiymalangan tanamni ko'tarib stulga tashlashdi va sigareta chekishni taklif qilishdi. Men teskari qaradim. "Nos qilishni bas qil. Eshitdingmi? Bas qil deyapman. Men sog'lom fikr yuritadigan odamman. Men bilan kelishib olsang bo'ladi", dedi navbatchi ofitser yunon tilida ataylab so'zlarni cho'zib. Sigaretani tutatib, u meni og'zimga tiqdi. Men shu zahotiyoq uni tupurib tashladim. Birin-ketin yana zarbalar kelib tushdi. Va nihoyat men u bilan hamkorlik qilishga rozi bo'ldim. Gap menga yetkazilayotgan qiynoqlarda ham emas edi. Juda charchagan edim. Hammasi endi baribir. Ota-onamdan tashqari hozirda hech narsa va hech kim haqida o'ylamas edim. Nima sababdan ota-onam meni shu ahvolga solib qo'yishdi? Men ularni endilikda oldingidan ham yanada battarroq yomon ko'rib ketdim. Men yuz bergan barcha o'g'irliklarni, shu jumladan o'zim qilmagan o'g'irliklarni ham bo'ynimga oldim. Bir necha kun o'tgach, Britaniya elchixonasidan huzurimga bir vakil keldi. Bu oq kostyum shim kiyib, ko'zoynak taqib olgan nihoyatda odobli ingliz edi. "Sizni talqon yeb suvga jo'natish kerak ekanda, namuncha kelishingiz cho'zilib ketdi." Shunday kinoya bilan men elchixona vakilini kutib oldim. Vakil menga Marlboro sigaretasini uzatdi. "Bizga yetib borgan gaplarga qaraganda, biz bilan uchrashishni xohlamagan ekansiz." Men bitta sigaretani oldim. Qo'llarim 100 yoshli cholning qo'llari kabi qaltirardi. "Nimalar deyapsiz? Meni hibsga olganlardan beri har kuni uchrashishni talab qildim. Qamoqqa tushganingizni biz bilamiz, ammo yordamga muhtoj emasligingizni aytishdi", gapini takrorladi ingliz. "Shuning uchun yordamga kelmadik." Uning gaplariga ishonish qiyin edi. "Baxtga qarshi biz hozirgina", deb gapini davom ettirardi Britaniya elchisini vakili. "Yordamimizni qabul qilishga rozi ekanligingiz to'g'risida rasmiy xabarni mahalliy odamlarni biridan oldik. Birin-ketin bu yerda bo'lib o'tgan voqealarni elchixonadan kelgan vakilga batafsil so'zlab bergunimga qadar yigit bir necha bor galstugini to'g'irladi va stulda o'tirganicha tinmay tipirchilardi. "Siz uchun qo'limizdan kelgan yordamni ko'rsatishga harakat qilamiz", deb va'da berdi vakil. "Ammo siz ko'plab jinoyatlarni amalga oshiribsiz. Yunonlar bizni to'g'ri tushunmasalar kerak. Har holda ular bizga xayr-xohlik qilmasalar kerak." Biz uzoq vaqt suhbatlashib o'tirdik. "Elchixona advokat yuborishi mumkin, ammo sizni oqlab qo'yib yuborishlariga kafolat yo'q. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz", dedi u. "Taxmin qilishimcha, sud jarayoni shu 3 kun ichida bo'lib o'tadi. Bu uchrashuvdan so'ng meni kameraga qaytib olib ketishdi. Kameradoshim meni "Xayrli kun, do'stim", deb ofitser meni ichkariga kirgizib, eshikni zanjirlab qo'ygandan keyin kutib oldi. Savodli ingliz tilidagi nutqni eshitib, nihoyatda ta'jublandim. O'rta yoshdagi nigeriyalik kitob o'qib yotgan joyidan turib meni qarshi oldi va qo'limni qattiq siqdi. Avvaliga bu odamni shu yerdaligi meni aslo xursand qilmadi. Ammo kechani shunday mehribon odam bilan o'tkazish birozgina kayfiyatimni ko'tardi. So'zsiz uning hazillariga va ko'p gapirishiga chidashimga to'g'ri keldi. Vaqt o'tardi. Bu odamga nisbatan menda qandaydir qiziqish uyg'ondi. Sirtdan bir qarashda bu odamni qamoqxonaga xatolik bilan o'tkazishganga o'xshaydi. Chunki qotillik qilish uning qo'lidan kelmas edi. Bechora nigeriyalikni vizasini adashtirib qo'yishibdi. To aniqlagunlaricha uni qamoqxonaga tashlashibdi. Menga o'xshash jinoyatchi bilan bir kamerada o'tirishdan u qo'rqsa-chi, deb o'yladim. Garchi menga u nihoyatda xotirjam ko'rinsa ham, chindan ham aslida u beaybga o'xshardi. "Birodar, bilasanmi, ushbu kitobni sen o'qib chiqishing kerak", dedi kameradoshim menga o'zining kichkinagina kitobini ko'rsatib. Kitobni sarlavhasini o'qidim. Shon-shuhrat cho'qqisi tomon. "Bu yerda nimalar haqida yozilgan?" deb so'radim men, hech qanday qiziqishsiz. "Bu yerda Rabbimiz Isoni ajoyib sevgisi haqida guvohliklar topasan", deb javob berdi u. U gapirar ekan, men hurmat yuzasidan kitobni varaqlab chiqdim. Shu daqiqalarda Limassol ko'chalarida qachonlardir uchratib va tanishib qolgan voyisxon Martin va uning talaba do'stlari yodimga tushdi. Bir necha soatdan so'ng mening birodarim oldiga qamoqxona xizmatchilari kelishdi. "Ozodlik. Yo'qolib ketmagin", jilmaydi nigeriyalik. "Lagoska, mening uyimga albatta mehmonga kelgin". Kitobning orqa tomoniga u o'zining ismi va manzilini yozdi. Kitobni menga sovg'a qilib, xayrlashish uchun qo'lini uzatdi. "Toni Entoni, Rabbimiz seni marhamatlasin", dedi do'stim va kameradan chiqib ketdi. U ketishi bilanoq kamera huvlab qoldi. Nigeriyalikning gaplari meni anchagina chalg'itib turardi. Qorong'i tushishi bilanoq meni yana vahima bosa boshladi. Yuragim tosh bo'lib, hamo ota-onamni g'oyib bo'lishganiga borgan sari qattiq jahlim chiqardi. Ammo oldingidek ularni izlab topmoqchi edim. Menga erkinlik kerak. Qahr-g'azab vahshiylikka aylanib borgani sari tepamdagi tom yanada pastroqqa tushib, har tomondan devorlar meni bo'g'ayotgandek tuyulardi. Diqqatim oshib, meni vahima bosdi. O'zimni boshqara olmasdim. Og'ir nafas olib, bo'g'ila boshlaganimni his qilardim. Toza havodan to'yib-to'yib nafas olgim kelardi. Bu qandaydir azob edi. Tasavvurimda meni o'zimni tanam bo'g'ayotgandek edi. Erkinlikka chiqarib yuborishlarini talab qilib, qo'llarim bilan eshikni taqillatdim va oyoqlarim bilan tepa boshladim. Ammo befoyda. Shunda men o'zimni u devordan bu devorga ota boshladim. Bunday holat to'polga holsizlanib yiqilib tushmagunimcha davom etaverdi. Pol chang bo'lgani sababli mendan oqib tushayotgan ter polda katta-katta tomchiga aylanardi. To'satdan yog'och skameyka tagida qopqog'i qishayib yotgan konserva bankasiga ko'zim tushdi. Meni qaltiroq bosdi. Qaltiraganimcha bankaning metal qopqog'ini qayirib oldim va shiddat bilan bilaklarimdagi qon tomirlarimni kesa boshladim. Ovozim boricha so'kinib, bu dunyoni qarg'ab, badanimdagi terlarimni shilardim. Qaniydi tezroq o'lib, bu dunyoning azob-uqubatlaridan qutulsam. Lekin banka qopqog'i ham chidamay yarim terimning ichida sinib qoldi. Qolgan yarim parcha qopqoq bilan men asosiy qon tomirlarimni kesishga harakat qildim. Ammo hammasi behuda. O'zimni o'ldirish qo'limdan kelmadi. Kesilgan joylarimdan qon sizib oqardi. Biroq meni halokatga olib keluvchi jarohatni men o'zimga hech yetkaza olmadim. Xullas, ko'plab urinishlardan so'ng tizzalarimni ko'kragimga tirraganimcha uxlab qoldim. Sud zalida shipga osilgan katta ventilyator zaldagi dimiqqa havoni arang haydardi. Ish yuzasidan elchixona men uchun qandaydir hujjatlarni tayyorlab olib kelibdi. Garchi yunonlarning tez gapirgan nutqini tushunishga harakat qilsam-da, ko'p narsalarga aqlim yetmadi. Sud jarayoni tarjimonlarsiz o'tardi. O'zimni himoyasiz va chorasiz ekanligimni tushundim. Ayaning vafotidan keyin g'azab ichimni kemirib bitirdi. 3 yilga hukm etishdi. Ammo menga endi baribir edi. O'shanda o'zimni xasta va toliqqan his etardim. Sud tugagandan so'ng, taxminan 1 soatlarcha o'tgach, meni Nikosadagi Faylayki nomli markaziy qamoqxonaga olib ketishdi. Bularning hammasi 1989-yili Mavlud va cho'mdirish bayramlarining arafasida bo'lib o'tdi. Shipdagi yagona lampochka ohaklangan devorlarga och yashil tusni berib, xira yoritib turardi. Labiga kulgili tarzda sigareta yopishtirib olgan 2 ofitser meni qamoqxona ro'yxatidan o'tkazishdi. Tintuv qilishdi, 3 ko'rinishda rasmga tushirishdi. Qo'l izlarimni olib, keyin esa elchixonadan berilgan mayda-chuyda narsalarimni olib qo'yishdi. Olib qo'yilgan narsalarni o'rniga menga qichitadigan adiyol, bir o'ram tualet qog'oz va xavf tug'dirmaydigan lezvelardan bir pachka berishdi. Keyin esa meni zulmatga burkangan qamoqxona ichkarisiga olib ketishdi. Qamoqxona qadimda qurilgan bo'lib, devorlari va shiplari to'kilib yotardi. Past tomni u yer bu yerdagi teshiklardan quyosh nurlari tushib turibdi. Biz tor va toshli zinalardan pastga tushayotganimizda burnimga nihoyatda sassiq, qo'lansa hid urildi. Qalbimni tub-tubini yana vahima bosdi. Qo'llarimni mush qilib oldim. O'sib, chala singan tirnoqlarim kaftlarimga kirdi. O'zimni qo'lga olishni o'zimga buyurdim. Qamoqxona xizmatchilari bir-birlari bilan o'zaro alla nimalarni pichirlashib, zaharxandalik bilan kulib ketishardi. Zinalar 2 tomonlama kameralar joylashgan juda uzun koridorga olib tushardi. Koridorning oxirida devorni taxmonida og'ir, 2 qavatli temir eshik ko'rinib turardi. Toshli devorlar va metal panjaralarni yopiq makonida aks sado beradigan qiyqiriqlar va oh-nolalar, shuningdek jinnilarcha kulgular navbatma-navbat eshitilib turardi. Xizmatchilar birozgina koridordan yurib to'xtashdi va kameralardan birini eshigini katta temir zanjirli kalit bilan ochdilar.